صاحب ابن یزید صاحب ابن یزید رحمه اللہ نے روایت سے رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال وائدے کنت نائما زودوم فی المسجد پر مسجد نبوی کی تایو مسئلہ دے چی جماعت کے خوف سنگرے ندا نور ائمہ مطلقاً جیز ددید جواز قائد زمگا حناف علماء داوئی چی بنا بر ضرورت پر جماعت کی مز درست ہے ضرورت سنے مثال پتور طالبان دی جماعت کی اسی کی بلزے نشتا یا سرے معتکف دے او پر جماعت کی اسی کی یا تبلیغ والے لارشی یا زیلا ناغیر آغلی دے دن پر بنیاد دی جماعت کی خوب کئی حکم مثال پتور عذر نوی او نجماعت کی خوب زمون مذہب حنفی کی مکروہ کرے و ایزا پر جماعت کی ادوم نداغورا دا عذر او دا ضرورت او دا جواز و جواز فحسبنی رجلن فگیتی اوشتم یو وڑوکی گنتے گیتے ما طرف لر اوشتو چا فنظرتن چمی اکتل فیضاہ و عمر ابن الخطاب ناغ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اگر آواز زکن ورکولو چی مسجد نبوی روز شریف نزدی و نو یوازون بال تراپور تکینا فقال بی اذهب لارشا فاتنی دہا دینی بی مات دا دو کسان راولا دو کسانو مسجد نبوی کی خبر اترے کولے ایدہ دو چناس کی مات راولا فجئتوہو بہما رام وصلغت دا دوارا او اگئی چھو قتل ندی روایت کے نید راگلی نور کراگلی طول پر افیدو شوئی چداہم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ را غواڑی او داغی دیر لوی جلالی شان فقال عمر رضی اللہ عنہ ورتوی ممن انتما تاسو شوکی ومن این انتما او دکم کلین ای تاسو قالا ندی دوار ورتوی من اہل توائفی من توائف نراغلی مدینی منوریتا قال عمر رضی اللہ عنہ ورتو فرمائے اللہ کنتما من اہل المدینہ وی کچری تاسو د مدینی والو نوی لاو جعتو کما نخام خا تردن کڑی بمی وی تاسو دوارا وی کد مدینی وی او تاسو د آداب و نخبر وی نما و تاسو دردن کڑی وی بداوئی چی مدینی والو سر چون کی اغی خود دے شہر اسوی دن کیو ناغی سر دا سے مسامحت نکولو او دا غرباو سر دا سے درگزر کولو ویتا سنا سید اللہ دا حبیب پو جماعت کی او ترفعان اسواتکم آ راپور تکری دیتا سو دوارو پلوازنا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواہ البخاریو ندی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے رہے دیو جنو علماء علی کری مطلقا بلا ضرورت آپ جماعت کی آوازون را پورتکول درست نری خاص تر مسجد نبوی کی ذکر قرآن تر روز شریف ہے علماء علی کری اللہ قرآن شریف کی وئی ایمان والو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض وإذا حکم لک پجوندنو نو د قبر مبارک سره اوسم دا داغ دی چې پتی د دې زو غنی کنا د دې وجنه مسجد نبوی اجر او ثوابم ډیر دی خو ګره آدابم د حرمین شریفین ډیر لوی دی رواه البخاری